wala munyu biosu muna umo hawo hebrone wake munyu obanyi eminige munyu tuno achemi usofu timothy abroso ifi ai nonga nonga egbinu yo mawo isiniko wasoli chemawo yo kesgba bolo ina musi mrefiano ingotu ebulin chwepeke womu omi nene minange egbinu ye chache jesho no ike buami nona mimobo bene umunyu oke baneke ya anyagbio api jom nge mawo cheke bike mkonkron biem amen muna hun mau drumnya nene mau ke hawo emunyu wa mau ke ji maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Mark chapter 10 verse number 42 to 43 maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Nyehane wabu maumu nitwe. Lo hiyo, Yesu cheme chuo ke ba ingo. Ne edeme ken, kaa bwane nye liyo. Jeno mi no ye liyo meyo. Me ahe, ayimi wa saminya ne ake yyo maji liyo me. Ano wawe, se nye le, Nye blonya beja, muhuo, no chuanu, ni hlaane, epe no mlongwa, nga nye kwetio, epe ehi, nye cholo. Amen. Nene maumu nye wade jino ni, eke, nene mene ayye jino no alo, wake ko kan government lu government one ye manu mele ali funga ne chapi mau munyu na ke ye jionu se me amlain ke aipatin wam ne ake yo majilio me anu one se wa Kristo foli le wa blonya beja ike on muhu ke mune unge la ne adeke u nukoto majimu alu blonyaku unye blonyangwaku le ope ohe cholo se ke ake achenuku ke minister lonuku ilika ni fubi anusisinju kanuku ne sumolo se wabisi ke ani abasumo walo wamonu wasumome se mauke wa Kristo fulin le wakopeja ke Kristo fono ju alo hiyo Kristo hiyo no ngo owo Kristo kan le ju pon lo ko yi wa ilo ko ko he wo jenom ni ami ka be ne ni ko me pio alo jembio me ngapi ne no fe no ne a pe nga jenom ne anga ya ka hin wu ni ko me ta de ko me ne se ne Kristo fono wu ne o ko hin wu mu o ke Kristo fono ju no nga ko wu ni ko me ne a ka wona ne ngwanya ka ni ngwanya ka mwesi keni no mene mo ke Kristo funu ju nene ne jombi o me pe lo no ne mo e pe le mini ji mi gbam ne nge o ke Kristo fu o ke jembi o me apeti jem no ju lo Kristo funu ju ke Kristo funu ji mo le o pe ne Kristo funu pe o ne o je o ke je jem ni o mami o je o ke je ipeti wam dikayem nyam keni no me o je o ke jem e ja kan o ke Kristo funu ju o ipeti wa pe sanga po yi Lene choka mini ji Kristofono ne jiyo. Kristofono te ne jiyo ne o ipati wajan. Mobo na mkukura apu bomi. Mwa uke ke unge la ne ope Kristofono papa. Le ope sumo lo mom. Alo cholo. Se oko pe o heka mule mojimu. Le chapi Kristofono papa jiyo. Ko ya sole nkume. Nene minange ska asenge hekwa. Ne uya fo me hu asenga ipa mauke wa ko peja wo kla kake ne wahane udasi na maye nge wahio aye udasi nge wahikan mau jali allo Kristo nem na he Kristo yi se wa ko pe yipeti wam ke Kristo fono jiu ne ogalane achemuke Kristo funu kwa le o suon o nyemi ka moni che ohi. O kane, Luke chapter 10, verse 36. Luke a omi o yineji nyumwa, kuku neji nyumwe tenke ekpa. Yesu Christo bisa ni konge le jon. Eke now, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Nge sibi ken, nimi etenku, ne nge ahemunyu tuye, neke jama nimi eteno, wa eka mene ne etchonka mousum nge emilo. Nyanu wachanuku. And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Neke, nene nano mobo, legi nene mumungemi. Neke au, ke janyo, leke Christopher no ujimu huo, le yano ya pe jan pepepe. Ani wabiwa eke wange jan pelu. Neni yete nene, Yesu Christo nga emunyu tuno, lo ninge la magbam ke chombo ni. Neke, ake nyumu kuhunge blohi ya eke je, Jerusalem ke ajeriku, ne ujo chwali ya puenge blono, na puenge blono, akpueno feno ngehi, ne ajehi po, ne fonsi kia nene gbo. Agbele ne aleke egbo se egbo wi e fonsi kan ne egbo ne ake bible hanu anu zike o sofoko mabim e o sofo le sme he munyu lo hene numlo fonsi nge e logo chicha ne ke be na ko bade ke le ne gbe no nene je nyo ne o levi no go mabim levi no un ebe ne jwale ku ene ye no ne fon si o din kan egbolo egbo wi po neje ne samaria no go hube le ne su numlo he ne au e aye na ke gbo ne wole ne opongo ne his nge no le place nge no ne wo numlo ke fon opongo no ne wo ke ya hio cham he ne awo hio kinu hio fe na ma bonge he na ma chale epe ne keke ehu ne hioko ipa ko bo bangesi o ke bi o ma pale ba pe ne Yesu Kristo ne wo bi ke ni mi eteno mene ne pe ma o som nyanilo ne 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 ni o mene ma Kristo ke Yesu ke me munyu tun aje nya ke Samaria no ne ke ke Samaria no yun le nye ho ne nya pe kan Samaria no ani mi mene nye mi tue buye nge Kristo mi. Nenye kenye he Kristo ye. Ne da hongba nye nge sole mi yae. Ani nye nge pekan Samaria nwo. Alo nye nge pekan o Levi nwo lo sofwo. E jaka Kristo ki wa pekan Samaria nwo. Ani mi unge nge mi tue buye. Samaria nwo subay no hiye lo. Levi nwo subay no hiye lo Kristo subay no hiye. O sofwo neji pristo suban no hie ko hie o hie we Samaria no suban yo le yo mache mi mi pio no no be mblo na e huno lo Yesu Kristo ke waya no wa pe kan Samaria no ne logo ji o ma pe kan Samaria no le ja o ngo Kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo loko mobo na mabo mi logo ji ke o nyemi pe onukuo no man na le mobo seke di kan mom konkron beomi o mobo na beomi no ipeti wa pisanga yi lo jo ani me ne nyinga mi tue buye nga Kristo mi keji kan o nge lae ne o na hio ma che yi mi mblo le o ngo Kristo kan o pon lo ko yi wa hele lo ne mum konkron ba yi moto ne onye ne ona onye mi adisa mobo ni fu ngene anga cheke Kristo folin se mum konkron bia mi eja kan aka twitwe pe ha wi Kristo eja kan menjeme e ake anga solemia na kanu na nge solemia na hini gbie na nge solemia na hini gbogbo impi a hi o sofo yan wo yo me e kuma ya wo sofo yan anga hunu no ne ake o sofo yan wo yo me ya hi wo nake Kristo fuli njimi. Chapi Kristo funo jiu. Ne ube hiyo imache yemi mblo nai. Se nene mene apekan Samaria nuo. Nange hisi bam. na mo munyu na ke mo munyu chuoni ne mo mobona nyami me na mana yo mache yimi mblo mayani lo yo ke wa pe ka Kristo ko kane Yohane umi John chapter 13 verse 14 if then your Lord and Master have washed your feet ye also ought to wash one another's feet Yesu Kristo nge wo choka kele po e bahisi ne e fo e kaselio manane hiyo le wo hu wa le bone wa ma sumo ha ni wa ma wa wa nyimime e jaka ne kuminge akange solimi yae hesi bam kaki 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 biami ne abe no bum e choka o li Kristo c'est que le Christ wo le uma bawo isi ma bawo isi ne ma uma wonu e jaka bible ke ne ne ba isi ma wonu ne ne wo enu ma u balesi jaji bene ngam konkron de woni to kane John 21:16 again he said unto him again the second time Simon son of Jonas lovest thou me And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that love thee. He said unto him, Feed my sheep. Again, Yesu Christo be Simon ken. Ani o swamilo. Eke aw, nucho, monicho legan swamu. Eke ko swamu. Le hae tuwa meni. No, Nini nye la nima o mabiyo jiyo. Ani unge tuwa meni halu. Ko hawe tuwa meni yo. Le ochuwe ma ublo nyani yo. Eja kan Kristo ken. Ko le kan Kristo funu kwa kwa jimu wo. No osun le Kristo wo. No kon ohele yi. Ne o nyenge si yo. Le oha e tuwa meni yo. Ne unge tuwa meni halu. Oke ma omunyo nge mi halu. Oke ma omunyo shie lu. Ko shiewe ma omunyo. Leo nga ni hu hai. Mune mauke nye ni hu hamwo. Nga ni hu ha. Lo anjimi no nga mtuwe buye no ke Kristo fono jiu. Da je ha biyo heke ni enye me ungo ke ba Kristo milu. Ne mini o chun ke ha Kristo. Ke wango Kristo kan leji wakmolo ke wai wahele lo. Ete jom nenge si jiyo. Wama chuma u ninge an kwalim. Ne mau emawu ene nunge wano. Ne jom mamba wong wano. Ye yesu bien. Lo anjimi nonge mitwe buye. Galatia biyo ma wumiyo. Galatians 6 verse 2. Eke bia ye one another burdens. And so fulfill the law of Christ. Eke. O nyimi one eponge etoyo. Wale. Ne eno ne chonka. Oye Kristo mounyo ono one. Lo kejika. Unaka onyimi kunga no nai nonge bronya kaisa no wale wale as we have therefore opportunity let us also do good unto all men especially unto them who are of the house of household of our faith ne ne me ne wakeme ya solimni wakeme ne he ke yin kake yo no wakra wale ka Kristo nge ne maji imaba nge e anunyam yo wape mi kwakwa ne jom ne bawan ko ngene no maye no nyimi be ku o hale ku lo ji ne ne nge Kristo mla no ye ne se ko ipeti wa ne 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 nge o hawe o nyimi ku le o pe ma o blonya ni chu o kra wa ka si nu ale kan he si bam ke mo gbe ye mi ne e ke no ya ti chan ni wa jamo ne anu kwalim ne mau jom e mabawan kejika unga mtwe buyi no nwe Kristo kan le jo pon loko yi wa hele lo obenye man na onu gumobo ne obenye ke nu ku ton makie e jaka momu mu bom lo ko nge la ne momu mu ne bomi ko ne onye no na onyimi mobo ne ka be ne Kristo na wo mobo le ne ma de odike nyisi dike nu cho Yesu ina musi ka omunyo bai inaka mope ne you are hearing God. If on nika chew. Bahin ye twim. Bango mike puno. Numa in sike hamu. Koji kungoya nunyami. Makupi lambi. Kay tom twe penekin. No my bienge wala omio. Amen. Kukim soli solimno. Le mau ko tom twe pekiu. Ne mau bienge wala omio. Nge hem kaye no na noki ud kim solio. Mau ko tom twe pekiu. Na mau bienge wala omio. Benke asafuku na. A yo Christo who does sing on quali no come be ni mau jam. Neke ka ngela ne obi no come huno nusisi. Mai ma chem yak manon. 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Emi jinye usofo Timothy Abroso. Maone jwanyi ne pienye. Eye ke buanyi. Ne nofene ni mapete hiyo epe jom. Li lek libi. Himwe ya yam. Ne mate sike sinye. Ingo Yesu mwake pum. Ne mune ligwino. Iba maude mjom ke hanyi. Maone ye ke buanyi. Hefi ya enunga enunga igwino yo. Maone jomu ne ye ke buanyi. Ne piyohi. Ne nofene ni mapete hiyo epe jom. Ne mauche ke bike mkonkono bie. Emenu. Ke asimuno chihuo. Emmanuel Eku, my only joy. Amen.